Өміріңізде Құдайға орын беру. Мен сендерге амандық пен тыныштық сыйлаймын. Өзімнің тыныштығымды беремін. Менің беретінім осы дүниенің беретіні өткінші тыныштығы сияқты емес. Сондықтан көңілдерің қобалжып, қорықпаңдар. Шоқан жазған ізі хабар, 14-ші тарау, 27-ші аят. Бір кездері Бульстрот, Уайтлук Англияның Швециядағы елшісі болды. Ол кезде дәл бүгінгідей өмір уайым және белгісіздікке толы болатын еді. Швейцарияға аттанар алдында түнде Уайтлок таң атқанда оны сапарға шығарып салатын кеменің жанындағы қонақ үйде түнеді. Уайтлок түні бойы ұйықтай алмады. Алдағы жұмысты атқара аламын ба, халықтың үмітін ақтай аламын ба деп уайымдап, төсекте әрі бері қозғала берді. Онымен бірге бір бөлмеде саяхаттаушы, оққағар болып қызмет еткен досы жатты. Уайтлоктың мазасызданғанын көріп, ол одан «Саған сұрақ қойға болады ма?» деп сұрады. Ұйықтай алмайтын жалғыз адам емес екенін біліп, Уайтлок біраз жеңілдеп, әрине деп жауап берді. Ол «Сен бұл дүниеге келгенге дейін Құдай әлемді жақсы басқарды деп ойлайсың ба?» деп сұрады. Елші еш ойланбастан «Әрине» деп жауап берді. Сонда серігі «Сен бұл дүниеден кеткеннен кейін де Құдайдың дүниені жақсы басқара алатынына сенесің бе?» деп сұрады. Елші тез «Әрине сенем» деді. «Онда неге қазір сен тірі кезде Құдай дүниенің қамын ойлап отырғанына сене алмайсың?» деп сұрасам ренжіп қалмайсың ба?» деп жауап берді досы. Уайтлок досының ойын бірден түсінді. Қосатын ештеңе болмады. Сөйтіп Уайтлок бұрылып ұйықтап қалды. Егер сіз құйрықты жұлдыз планетамызға соғылып, зиян тигізеді деп алаңдамай, бүкіл ғаламды басқаратын Құдайға сене алсаңыз, оның өміріңіздің сынған бөліктерін қалпына келтіретіне сене алмайсыз ба? Оның жараланған жүрегіңізді қалпына келтіретіне сене алмайсыз ба?